Godmorgen og velkommen til Café Hjerterum. Det er da dejligt, der er så fuldt hus, selvom vi skal holde afstand. Ja, igen i dag, der har vi så dækket med fire ved hver bord for at følge coronareglerne. Vi synger heller ikke, vi lytter og synger indvendigt. Kaffen bliver skænket op til jer, og den koster stadigvæk 20 kroner selv, så det er så fin servering. Hjertelig velkommen til Bent og Allan Gravgaard og Silkeborg, tidligere Lønborg. Tak fordi I vil komme og være sammen med os. Vi skal begynde med at lytte til den sigende dag, og når vi har gjort det, så drikker vi kaffe.
Med venner i lys vi tæller.
Ja, så er kaffepausen ved at være slut. Og vi skal lytte til en sang mere, inden Allan Gravgaard får ordet. Og vi skal lytte til Giv mig Gud en salmetunge.
Ja, god morgen eller god formiddag til denne spændende forsamling. Tak fordi I vil se os herude i Skjern. Vi har glædet os til at skulle en tur ud til vores gamle hjemmeegn. Og jeg har ikke fået til opgave at fortælle om os selv, men alligevel at sige, hvem vi er og hvorfor jeg nu står her og siger hjemmeegn. Fordi vi bor i Silkeborg nu. Men det hænger sådan sammen, for der kan jo være enkelte, der ikke var her i byen for de der 20, 30, 40 år siden, hvor vi var her. Eller ude i Lundborg var det jo, vi boede. Her til nytår, der var det 40 år siden, jeg blev ansat som præst i Lundborg, og det var, der var jeg ny og grøn. Så derude lærte vi at være præstepar. Og var der i 20 år, og så har vi jo så været i Aalborg indtil for knap 3 år siden. Så vi fik vores gerning de to steder, på landet og i storbyen. Det kaldte vi det i Aalborg. Nu ved jeg ikke, om I synes, at Aalborg er en storby, men vi var helt inde på Stenbroen, så det oplevedes på den måde. Så det var spændende. Og da vi var her, der var vi jo blandt andet jo også engageret i indre missionsarbejde. Jeg var i en årrække kredsformand her i Skjernkredsen, så jeg har jo set alle missionshuse og mange missionsfolk. Og nu har vi så fået en formiddag her sammen med jer. Og først så vil jeg forkynde Guds ord for jer. Og så har Bente nogle ting, som hun selv kan præsentere. Men jeg tror, vi skal samle vores tanker ved at bede en bøn til Gud. Kære himmelske far, vi takker dig og priser dig, fordi din nåde er ny hver morgen, og vi også må tro på, at det er den denne morgen. Og nu beder vi dig, kom og vær iblandt os og velsign os. Vi beder dig, at du vil tale dit gode ord ind i vores hjerter, at du vil opbygge os, at du vil glæde os ved din frelse. Giv os ører at høre med. I Jesu navn. Amen. Og jeg vil gerne denne solskinsrige morgen, det var udtryk, jeg hørte i radioen i går morges, denne solskinsrige morgen, en smuk sensommerdag, så vil jeg gerne tale med jer om livets dejlighed. Og hvem vil ikke det? Og hvem vil ikke gerne høre lidt om det og blive mindet om det? Om alt det, der gør verden smuk og gør det godt at være til. Vi kunne godt sætte et bibelord som overskrift, kommer måske lidt tilbage til det, men vi ved alle, så det er et af de kendte steder, når Jesus taler om bekymringsløsheden, så lyder det blandt andet sådan, se til himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden, og er I ikke langt mere værd end de. Jeg kunne tænke mig at knytte lidt til nogle af de stikord, som den moderne pilgrimsbevægelse har valgt som en slags motto for sine aktiviteter. Og uanset om man er interesseret i det, så er det noget fint i det at se sin egen livsrejse og trosrejse som en slags pilgrimsvandring. Og måske, eller jo egentlig bare i overført betydning. De har disse 7 stikord. Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Og den behøver I ikke at huske. Vi tager bare nogle få frem. Men I fornemmer lidt. Jo, i hvert fald ord, vi alle kan bruge, og vi kan høre, at de dækker over, de rummer noget, som er dybt indvævet i vores kristne tro. Der er ingen, der har lært os så meget om livet som en pilgrimsrejse, som Jesus selv. Og det er jo for at sige, eller for at blive mindet om, at livet altid er i bevægelse. Vi er på vej. altid mod et mål, men også mod nye indsigter. Og derfor var der egentlig også et ord mere end de her syv, jeg ville gerne have haft med i rækken, som jeg måske egentlig også synes hører til i pilgrimssammenhængen. Og det er et moderne ord, der hedder forandringsparathed. Og det er et ord, jeg godt kan lide. Og kan lide at tage frem sammen med mennesker, som en forsamling her, der har rigtig meget livserfaring bag ved vesten, eller hvad man har på. Vi har set meget. Vi ved meget om livet. Vi er svære at overraske, kan man sige. Ikke desto mindre, så har vi stadigvæk forundringsparate. Vi er fulde af nysgerrighed og appetit på at lære mere og gøre nye indsigter, både i livet og også jo i alt det med Gud. Så længe vi vandrer, er vi på vej og ser os omkring. Albert Einstein, den store tænker og videnskabsmand, han sagde, der er kun to måder, du kan leve dit liv på. Den ene, det er ud fra, at intet er et mirakel. Og den anden er ud fra, at alting er et mirakel. Og det bliver bakket op af den danske digter Niels Petersen, som sagde noget lignende. Enten tror man ikke på mirakler, og så ser man ingen. Eller man tror på dem, og så ser man dem overalt. Det kunne jeg godt finde bibelske eksempler på. I stedet for så får I en lille anekdote. Der var to mænd, der sad på et værtshus i en lille by langt ude i Alaskas ødemark. Den ene han var religiøs, den anden han var ateist. Og de diskuterede Guds eksistens. Og efter så mange øl, som der skal til for at tungebåndet løses, så siger ateisten, det er ikke fordi jeg aldrig har eksperimenteret med det med at bede til Gud. For en tid siden, der var jeg alene ude i vildmarken i et forfærdeligt vejr og gik vild. Der var minus 45 grader, og jeg anede ikke, hvor jeg var. Så prøvede jeg noget alternativt. Jeg lagde mig ned på knæ i sneen, og jeg råbte, Gud, hvis der er en Gud, jeg har faret vild i dette uvejr, og jeg dør, hvis du ikke hjælper mig. Hvortil hans religiøse ven, han så siger, jamen, så må du jo være troende nu. Du sidder jo her i livet. Nej, sagde ateisten og himlede med øjnene. Det eneste, der skete, var, at der kom et par eskimoer forbi og viste mig vej til lejren. Og det er det der med at se mirakler, hvis du vil se dem. Eller omvendt. Men det siger også noget om det der med forundringsparathed. Skulle vi tale lidt fra den bibelske verden, og det skal vi selvfølgelig, så er det jo denne beretning om de 10 spedalske, der blev helbredt. Men der var kun en af de 10, der ligesom så et mirakel i det, eller hvordan vi nu skal forstå det. I hvert fald var der kun en, der havde brug for at sige Gud tak. Mens 9 ud af 10 går videre, som om der ikke er hent noget mærkværdigt. Lykkelige selvfølgelig over det dejlige, der er sket dem, men ikke sådan med tanker om kræfter udefra, der er grebet ind i deres liv. De har bare været genstand for en af livets forunderlige tilfældigheder. Tilskikkelser hedder det vist. Tilskikkelser. Sådan er det ikke, når digteren Halfdan Rasmussen han udfolder sin forundring over alt det dejlige, der er til. Og nu må I altså lige finde jer i et lille digt af Halfdan Rasmussen. Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt, og midt i forårets lys vel står jeg og ser mod himlen og spørger blidt, hvem opfandt lærken og nattergalen? Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte, at netop svalen skulle være svale og gøen gø? Hvad er det dog for en slags reflekser, der kalder pindsvin og tusse frem? Og hvem er det, der går rundt og hekser i Hornbæk, Tarm og Jerusalem? Til alle steder er samme under og samme kraft, som gør sjælen stum, og alle vegne går folk og grunder på livets dybe mysterium. Se, det er jo en ordkunstner af de store. Han formulerer det som et spørgsmål, sin forundring, og han våger selv frem med et forsigtigt svar. Jeg tror, der er et barn dybt inde i alle levende ting, en lille Gud, der er evig stor. Han er i regn, og vores støv må tørste i vandets risken i træets saft, i alt det mindste, i alt det største, den mindste enhed, den største kraft. Hør blæsten, synger din sang, ved ende. Se træet blomstrer på barnets bud. Jeg tror, der lever et barn dybt inde, en kraft, som aldrig kan drives ud. Og det er formuleret af en digter, som vil forundres, og som ved, at uden tak, der lukker vi os om os selv og gør livet fattigt. Han var ikke en digter, der færdedes i kristne sammenhænge, eller forstod sig som kristen, så derfor hans sprogbrug, hans søgen efter ord til at udtrykke det med. Men sætter vi det nu ind i en kristen sammenhæng, eller korrigerer det en lille smule, så er det jo let at få til, at denne iboende kraft, han taler om, det er Gud, som stadig ånder på den jord, han har skabt. Sådan bliver det levende, det brudte bliver helt, det skæve bliver lige, det mismodige får mod på ny. Gud er i det mindste og det største, i regnen, solen og vinden. Som om der er en kraft derinde, der gør alting levende, kunne det siges smukkere, både om skabelsen eller om Helligåndens virke. Det er miraklet. Det er ting, der sker, og som kommer bag på os. Det sker, uden at vi kan forklare det. Mennesker bliver helbredt, eller finder nyt mod, nye grunde til at tro på livet og tro på Gud. Ja, mirakler sker. De kan ikke lade være, for han, som skabte alt, kan næsten ikke vente på, at alt igen skal blive smukt og helt. Og det har mennesker jo altid famlet efter, svar på livets store mysterium, og har valgt sig forskellige svar, og et af dem, det er jo det bibelske svar. Og det er jo det, der skal optage os, selvfølgelig. Der er en Gud, som i tidernes morgen udtalte et ord, og alting blev til. Kom frem ved hans befaling, fandt sin form og sin plads i det univers, der var hans, i alt det mindste, i alt det største, i vandets risken, i træets saft. Og det er der stadig en kraft, som aldrig kan drives ud. Måske ikke som et barn derinde, snarere som en hånd, der nænsomt rører ved alt det skabte. Det er det, vi tror på, når vi hører, hvad Jesus lærte, og hvad han viste os om sin egen færden, i sin egen færden. Det var jo sygdomskræfter, han overbød med Guds skaberkraft. En dag fik 10 spedalske del i den kraft, og en af dem troede, at Jesus var nøglen til det, der var sket, og derfor vidste han, hvor han skulle hen med sin tak. Og hvordan var det nu, det lød til ham? Han gik hjem med ordene, din tro har frelst dig. Det, der var sket med ham, det gav ham kontakt med den store virkelighed, som jo også hans liv var en del af. Verden åbnede sig, blev stor. Gud åbnede sig for ham og blev stor. Troen blev en port ind til en verden, som er større og smukkere og sandere. Det er jo det, der er det store mirakel. Det særlige, det er jo ikke, at fysiske mirakler kan finde sted. At menneskesind åbner sig for Gud, det er langt større, og Guds verden åbner sig for mennesker, så det fornyer menneskers liv. Tænk, det sker virkelig. At sådan en hændelse åbner menneskesind for Gud. Livet giver os et stød, som tvinger os til at genoverveje vores syn på tilværelsen, eller vi får det dejligt bekræftet, hvis vi er der i forvejen. For det er jo rigtigt, tror man på mirakler, ser man dem alle vegne, så er livet en mirakel, et mirakel, så er hverdagen et mirakel. Fuld af mirakler, fuld af forundring, fuld af noget. Min sjæl, siger jeg til mig selv, glem ikke hans velgerninger. Du går jo i dem. De er omkring dig, de fylder dit liv, de gør, at du lever. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Igen og igen gør han livet levende. Det, der aldrig er en selvfølge og aldrig kommer af sig selv, det kommer til dig hver dag og forandres og fornyes. Det er tryghed, han ønsker at lægge ind i vores liv, i den tro. Det liv, der jo samtidig er så skrøbeligt, så udsat. Det gælder jo, at vi kan bo på klodens tryggeste plet, og dog vide alt om bekymringer for morgendagen. Der rækker han os tryghed. Og det var jo nogle af de ord, jeg nævnte til at begynde med. Bekymringsløshed, enkelhed, frihed, langsomhed. Det har den pilgrimsrejsende, den der rejser gennem livet med sig. Det talte Jesus også om. Og vi vil prøve at følge ham i en af fortællingerne. Og det var den dag, hvor han var gået op i bakkerne bag ved hans hjemby Kapernaum. Her har han et fristed, hvor han kan være lidt alene med sine tanker og med sin far i himlen. Han sidder der længere og inddrikker det elskede syn af søen, Genesarets sø, med bjergene til siden og udløbet i den modsatte ende, hvor vandet løber ud og gør verden frugtbar. Han lader sinden fylde af stedets skønhed. Hvor er verden smuk, siger han. Mest til sig selv, men vennerne, han er sammen med, giver ham ret. Kan dog ikke lade være med at føje til, i hvert fald når den viser sig i sin bedste udgave. Først så reagerer han ikke på det. Så rejser han sig op og slår armene ud, og han ser op mod himlen, og han siger, se dog himlens fugle, de sår ikke, og de høster ikke, og dog giver jeres himmelske far dem føden. Og så ser han rundt på blomsterne, på skråningerne, og han siger, se liljerne der, de arbejder ikke og spænder ikke, men end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Og vennerne, de sidder rundt om ham og våger endnu en lille indvending. Er det så enkelt, Jesus? Og han ved allerede, hvad de tænker. Ja, så enkelt er det. Og de tænker videre, hver på deres måde, og med hver deres medbragte bagage af livserfaring, at det er vel sandt. Men også fuglen dør, og liljen visner, så kort deres liv er. Men Jesus fortsætter, ja, det er vist, at livet giver og livet tager. Det er det, I skal lære at leve med. Alt er til låns. Alt er givet jer. Men i dag lever vi, og i dag er verden smuk. Og i dag er noget ny, så det er muligt at leve. Det var det, han ville åbne deres øjne for. Der er en tid til at få og en tid til at miste, for alting her er forgængeligt. I morgen skal vi dø, men i dag skal vi leve. Og så han siger noget om værdier. Hvor din skat er, skal også dit hjerte være. Så længe de jordiske ting er dine værdier, dine største værdier, så kan du ikke holde ud og miste dem, og det er dit problem. Og det er ikke, fordi han er ude på at tage glæden ved det jordiske fra dem. Han vil tværtimod forløse den glæde, så det jordiske, det rigtigt kan blive en rigdom for dem, og ikke bare til en lang angst for at miste det. Med sin indsigt i menneskesind siger han aldrig, I må da kunne forstå. Men han fører dem lige så stille ind i Guds verden, og han beder os åbne vores øjne og se. Man kunne aldrig drømme om at træde på det, som nu engang er vores udgangspunkt, at vi er så frygtelig sårbare væsener midt i de store kræfters spil, som hver øjeblik kan lægge vores liv øde. Akkurat som det er med fuglen og blomsten. Jesus ved, og han ved, at vi ved, at fuglens liv er sårbart, og blomstens liv er sårkort. Han vil ikke give mennesker en falsk trøst, og han vil ikke bilde nogen ind, at bare de tror på Gud og beder nok, så sker der ikke noget, som vi ikke ønsker. Det er ikke det, han siger. Men han siger, vi skal tro på Gud, og tro på, at Gud er i vores liv som en levende virkelighed, som en uovervindelig kraft, vores liv hviler på, og som en uendelig godhed, vi trygt kan stole på. Men det er det, der er vores livs virkelighed. Og så ser vi ham for os, som han sidder der sammen med sine venner på de blomsterklædte bakker ned mod søen. Og han peger på en lilje, der står og vipper stolt i vinden, og ikke synes at have anden opgave i livet end at fryde og fornøje. Ikke den spinder, ej den syr, og dog er den strakt finere end en dronnings. Og han peger på lærken over deres hoveder, som fylder luften med smittende sang. Ikke den pløjer eller sår lægger ej op fra år til år, og dog finder den et lille frø og synger sin lystige sang dagen lang. Han peger på dem og siger, se deres liv. Liljen og lærken lever i nuet og er til i Guds vilje. Og han siger, sådan er Guds rige. Lad det også være sådan for jer. For hvor meget mere værd er I ikke for Gud end alt dette dejlige? Når disse små liv er i Guds hånd, hvor meget mere ikke jeres? Og det er jo stadig ikke forbud mod at vedkende sig den smerte, som derinde rummer. Det er ikke ekstra fromt at gå og lade, som om hjertet synger af fryd, når ens verden er ved at bryde sammen. Det er aldrig fromt at bilde sig noget ind, som ikke er sandt. Det fromme, det er jo altid det ægte. Vi skal le, når vi er glade, og græde, når vi er kede af det. Hver dag har sit, siger Jesus ved samme lejlighed. Og han kender alle kilderne til, at det kan gøre ondt at være menneske. Der er ikke nogen letkøbt bagatellisering af de kræfter, som plager vores liv. Og heller ikke noget løfte om, at Guds folk, at Gud nok skal passe på sit folk, så det under ikke når til os. Kristne har tankeløst udlagt det på den måde gennem tiden og gjort det svært for andre at holde fast ved troen, for nogle gange så skete det jo alligevel. Og hvor var Gud så henne? Og hvordan skulle barnetroen overleve det? At tro er at komme til det, der er større, end vi kan forstå. Sådan synger en salmedigter. Det er at tage hele livet med ind i Guds verden. Med al dets fortabthed, dets fortvivlelse og dets skønhed og dets stolthed og dets skyld. Med et her vil jeg være, så må det briste eller bære. Her møder vi den Jesus, som siger om det, at vi kom til ham. Din tro har frelst dig. Velkommen hjem. Og det er jo dette velkommen hjem over mange af Jesu fortællinger og mange af hans ord til mennesker. Godt, at du kom. Her hører du til. Her skal du hvile dit liv, når du er træt, og her skal du udfolde dit gode liv i disse omgivelser, hvor Gud er den levende, den nærværende, elskende, tilgivende, livets fylde, livets glans, livets store sammenhæng. Og husk så, at her til morgen er noget ny. Ny og fin og ubrugt. Du kommer den i møde, og du rækker din tomme skål frem i forventning til den nye dag, nysgerrig efter, hvad den vil bringe. Hver morgen i min skål en nåde uden mål til mig nedflyder. Sådan er det at være et Guds barn. Skal vi bede. Kære Gud, tak for, at vi må sige det her til hinanden og tro på det. At sådan er du. Og sådan er det liv, som du har villet, at vi skal leve. Leve med dig og leve i verden. En verden fuld af skønhed og glæde, men også med sår og skrammer. Vi beder dig, hjælp os at leve. Hjælp os at finde dig og tro på dig. Med den tro, som er fuld af glæde og tryghed. Amen. Er der sådan lige en sang til at sunde sig på, inden vi skal høre Bente fortælle? Hvordan? Du løfter mine tanker.
Det var smukt. Jeg er ikke nogen modig kvinde, og det er jeg heller ikke på en talerstol, men har man sagt A, må man også sige B. Det udtryk, det bruger min mand en gang imellem. Det kan jeg godt lide. Og det kan I måske forstå, hvis I tænker på, hvad vi hedder til fornavn. Så nu står jeg her, ja. Jeg har, det jeg har med til jer, det er nogle korte meditationer eller refleksioner, som jeg har formuleret de sidste par år. Og stilen, det er lyrik eller slet og ret digte. Og jeg har kaldt det, I skal høre i dag, for eftertankens tid. Når vi har nået vores alder, så det er den moden alder, så må vi godt være lidt eftertænksomme. Og det første digt, det hedder da også helt enkelt eftertanke. Tiden er kommet med tid til at tænke. Tænke efter, tænke over, tænke på og tænke frem. For hvad blev det til med mig og mit liv? Fandt jeg min plads, og var jeg på plads, når nogen behøvede mig? Hvorfor blev det hele præcis, som det blev? At tænke tilbage gør ondt og gør godt. Men vigtigst af alt, det kan gøre mig vis, hvis jeg vil. Meget i livet blev vigtigt for mig, de nære kontakter til dem, som jeg elsker, familie og venner, som er og har været en del af mit liv. Nu sidder jeg her og tænker med tak på dem alle. Med tanke på det, der kan komme, mærker jeg uroen snige sig ind. Hvordan vil det blive for alle de kære? Hvordan skal det ende med mig? De unge skal lære at leve det svære og spændende liv. Og selv skal jeg lære at træde tilbage, når tid er. Når tiden er inde til roligt at lægge bekymrede tanker til side, og lægge dem der, hvor de har deres plads, i stærkere hænder end mine. Når man bliver ældre, så er der også mange ting i livet, man må lære at acceptere. Og her er lidt tanker om accept. Det liv, jeg har levet, det er, som det er. Kan ikke laves om. De fejl, jeg gjorde, det andre gjorde mod mig, det hele er en del af mig. Jeg er blevet den, jeg er. Jeg må give det min accept. Jeg vil ikke kredse om fortidens synder, mine egne og andres, for det blev, som det blev, og det er, som det er med mig. Accepten er god. Den giver liv til mit liv, så jeg kan leve i nuet. Min fortid er fortid. Min nutid er nu. Og nu vil jeg være til stede. Netop det at være til stede i livet, det er blevet vigtigt for mig. Og jeg tænker også, at man igennem livet, der må man øve sig i ikke at tage tingene alt for tungt. Og det næste lille digt, det her, jeg kalder, livet er for kort til. Livet er for kort til at gå op i petitesser. Jeg vil lade irritationerne være, hvad de er. Minimere dem til ubetydeligheder og skynde mig videre. Jeg vil lade ærgelserne ligge på den hylde, hvor de hører hjemme, i afdelingen for glemte sager. Bekymringerne pakker jeg ned i en pose, mærket med brandbart. Jeg har set en container på genbrugspladsen, beregnet til den slags. Men lige meget hvad, så vil der altid være ting i livet, som vi kunne ønske os var anderledes. Ting, jeg gerne ville have gjort anderledes, hvis jeg havde magtet det i situationen. Det næste stykke, det har jeg kaldt skævhed. Der findes ting i mit liv, jeg ville ønske ikke var mig. Mit selvbillede krakelerer, når jeg tænker på det. Jeg har slået skæve streger, som har gjort skønskrift umulig. Jeg har streget det smukke over, i stedet for at strege under. Sommetider kom de skæve streger helt på tværs af alt. Når jeg skulle tegne et billede, har jeg anlagt skæve vinkler, ikke af den morsomme slags, men selvretfærdige vinkler, som væltede perspektivet. Jeg ville ønske, at alt havde været lige og korrekt, at jeg aldrig gik skæv af nogen, men det, der gik skævt, gik skævt. Jeg vil vedgå det skæve, og ikke se skævt til mig selv på grund af det ukorrekte. Og så vil jeg huske det nådefulde og gådefulde, at der findes en, som kan skrive lige på skæve streger. Det næste digt, det har jeg kaldt ord. Der er ord i mit liv, jeg tænker tilbage på med fortrydelse. Tåbelige, dumme og sårende ord, som forlod min mund uden at rødme. Og da de først var ude, var det for sent, selvom de vidste, at de burde være blevet hjemme. Jeg tænker på ord, der var store i munden, men blev små, da de forlod den. Sluk øret stod de derude og måtte erkende deres manglende overblik. Jeg tænker på ord, der var skarpe i kanten. Med alt for meget kant kom de ud af min mund, som våben løftet til forsvar. Ofte blev kampen kort. Jeg har set mine ord, når de slagne af skræk kryb sammen i et hjørne af sig selv, dystert drøbende af blod. Jeg tænker på ord, der var hårde i filten, men kun fordi de var fulde af afmagt. De sagde til for at sige fra. Stillede op som hårdt slående argumenter og slog fast, så det smertede, ofte med 7 tommer søm. Og den, der blev ramt af de hårde ord, træk sig truet og frygtsomt tilbage. Jeg begræder de ord, der fik lov til at hærge og gøre fortræd. De selvgode, magtfulde ord, som aldrig kan trækkes tilbage. Og nu vi er ved ord, så tror jeg, at vi er flere her, der kender til det fænomen, at ord kan blive væk. Jeg har for nylig hørt det hedder noget så fint som ordmobiliseringsproblem. Det kan jeg godt lide. Ordmobiliseringsproblem. Det her stykke, det her ord bliver væk. Sommetider må jeg grave i hukommelsen, temmelig længe måske, for at finde frem til det, man ved, man ved. Førhen lå de bortkommende ord lige på tungen. Det er anderledes nu. De ligger ikke længere sådan lige på spring. Jeg ved, at de er der, de vigtige ord. Men hvor har de gemt sig? Da jeg var barn, faldt mine ord over hinanden ud af min mund, og det kunne ske, at jeg midt i min iver snublede over dem. Jeg har samlet dem op, de spændende ord, og lagt dem til rette, pænt og på række. Det er godt med et udvalg. De snavsede har jeg kasseret. De rene og pæne er pudset og plejet, og nu kan de bruges som gaver, der glæder. Det ærger mig tit, når ord bliver borte, men andre gange blæser jeg på det. Og lige netop da kan det dejlige ske, at de dukker frem af glemselens støv. Hver gang det sker, at støvet letter og ordene kommer til syne, mærker jeg, at jeg bliver lettet, fordi jeg forstår, at det, jeg fik lagt på hylden, ikke er helt blevet borte. De er der endnu, de nyttige ord, godt gemt i det store arkiv. Ord bliver væk, men jeg takker, fordi de endnu kan findes og hentes tilbage, måske fra den bagerste hylde. Der hører mange ting til det at blive ældre, måske nye erkendelser. Og det næste stykke, det hedder også slet og ret erkendelse. Mit grundfaste syn på mange ting har med årene slået revner. Måske er det nu, jeg må bøje mig lidt og stille vedgå mit stivsind. Jeg er nået dertil, hvor jeg tøvende indser, at jeg slet ikke altid kom hele vejen rundt om en sag. Jeg stod fast på mit, og fra mit skråstikre ståsted var der døde vinkler og sider, jeg ikke så. Der må komme en tid, og måske er det nu, til erkendelse af det mangelfulde i ungdomstidens uforgribelige meninger. Der må komme en tid til anerkendelse af andres ret, i det mindste deres ret til at tænke anderledes. Der må komme en tid, hvor forskellighed ikke forskrækker mere. Måske kan jeg til med nå så langt, at det anderledes føles okay. Ja, så får I lidt flere tanker om det med tid. Den frie tid. Jeg har ikke travlt. Jeg har masser af tid. Hvis ikke, er det min egen skyld. Jeg kender en del, der finder prestige i travlhed. Forrygende travlt og kalenderen fuld. Jeg indrømmer blankt, at jeg selv havde snært af den slags engang. Mine dage var fyldt af aktivitet. Og kalenderen tømt for blanke sider. Nu har jeg det fint med den frihed, jeg har. Min kalender fortæller om ting, jeg har valgt at vælge, ikke af pligt, og fordi jeg skal, men bare fordi jeg vil. For nu har jeg tid til for alvor at mærke min egen vilje. Der er ting, jeg gør, fordi det er godt for andre, og ting, jeg gør, fordi det er godt for mig. Og så er der andet, jeg nu vælger fra, bare fordi jeg føler den frie tid så velsignet. De næste tanker har jeg kaldt, Gud er altid større. Deus semper major, Gud er altid større. Hvor begreber slår slet ikke til, når vi taler om Gud. Herren har dybder, ingen kan løje. Herren er højere end himlens væld. Det skabte kan ikke nå ham. Som en dråbe i havet er menneskers visdom imod den almægtiges. Om jeg så skulle blive 100 år, ville jeg aldrig kunne erkende en brøkdel af Gud. Herren har ikke hjemme i tiden. Herren er i den evige verden, men kender tiden og alt det skabte, som begrænses af tid. Men også det ligger uden for min erkendelse. Som ung kunne jeg føle, at tiden var uendelig. Det ved jeg nu, at den ikke er. Min tid tæller ned. En dag skal jeg flyttes fra tidens begrænsning til grænseløst liv i den evige verden hos Gud. Men så længe vi lever i tiden, så er der en hel masse smukt og godt, som vi dagligt kan forundres over. Og I får et stykke, som jeg har kaldt forundring. Jeg vil gerne standse op, men ikke gå i stå. Hele mit liv har jeg måttet standse op og forundres over alt det store i det små. Der er ingen ende på forundringsobjekter. Smukke sommerfugle, deres elegante svæv, blomsterbedet, dets farver og former, den lille snegl, der bærer sin bolig, børnenes begejstrede huden på naboens trampolin. Der er forundring nok til et langt liv. Jeg håber, jeg aldrig bliver færdig med at standse op og forundres. For den dag, det sker, vil det være, fordi jeg er gået i stå. Og så har jeg tænkt nogle tanker om det at lytte. Vi kan måske kalde det lytningens kunst. Man hører med ørerne, men lytter med det levede liv. Det er ikke altid nok at slå ørerne ud, når jeg skal høre, hvad du siger. Samtalen om vind og vejr klarer jeg fint med halvåbne ører. Men stikker det dybere, og du vil betro mig dine smerter, der må jeg ned i de dybere lag og hente det frem, som findes under overfladen. Dernede, hvor det levede liv ligger gemt. Jeg må bruge mig selv, alt det jeg rummer af nederlag og smertelige erfaringer, hvis jeg for alvor skal forstå din uro, bekymring og smerte. Nogle gange må jeg lytte bag ved dine ord. Tunge ting er vanskelige at formulere. Andre gange må jeg forsøge at fange det usagte. Man hører med ørerne, men lytter med det levede liv. Og nu har jeg på det her sted tænkt, at nu trængte I til at hvile jeres ører, og så skulle I bruge jeres mund til at synge. Det kan vi jo så desværre ikke. Men sangen er alligevel sat op, så I vil kunne se den på lærredet der. Og så har jeg tænkt mig lige stille mig herned, og så læse den, og så kan I læse den ind i jer selv sammen med mig. Det er den, der hedder Min Gud, du er den levende. Det er lidt ærgerligt, for jeres organist her i Skjern, Ville Emos, og han har sat melodi til den. Men ja, jeg har ikke sådan lige frimodighed til at stå og synge den. Så vi læser den op, og så kan I læse den sammen. Min Gud, du er den levende. Du har alt liv i dig. Jeg er kun til, fordi du vil og ånder varmt på mig. Du ånder på mit kolde sind, og alt i mig må tø. Den lune vind, du puster ind, giver liv til frosne frø. De frosne frø forløser du i sindens blomsterjord. De springer op i bladerknop og ud i fulde flor. Som kærtegn på en sommerdag er åndens lette pust en nænsom vind imod min kind en aften i august. Jeg bøjer mig for blæsevejr, når vinden virker stærk. Lidt svært måske for mig at se en storm som Herrens værk. Alligevel så tror jeg nok i eftertankens form, at plantens rod og mandens mod kan styrkes i en storm. Det føles nemt at tage imod dit vejr, når det er mildt, men hjælp mig, Gud, at holde ud, når stormen raser vildt. Den lune luft, den kolde blæst, får begge liv fra dig. Jeg er kun til, fordi du vil, og ånder varmt på mig. Ja. Det var den sang. Så er der et stykke, der hedder Livsvejen. Min livsvej kender jeg ikke, før den er gået til ende. Jeg kan få mod og tro, eller håbe, men aldrig vide bestemt. Livet er som et landskab med et netværk af mange veje, den slagne vej, de snoede smalle og alle de stenede stier. Jeg har vandret af veje, jeg godt kunne lide, og andre jeg helst ville glemme. Når jeg stod ved et vejkryds, måtte jeg vælge og tro, at jeg valgte den rette. Jeg har gået i gråvejr og følt, det var trist. Jeg har vandret i banker af tåge, men omme bag skyen stod solen på spring for at trykke et kys mod min pande. Min livsvej har budt mig på udsigter og indsigter, værdifulde udblik til livet omkring mig, når landet lå lyst og åbent, og dybere indblik i sjælen i skumringen ind gennem skoven. Der var følgeskab undervejs, korte bekendtskaber, langvarige venskaber, familien jeg havde og den som jeg fik, kolleger der kom og andre der gik. Vi har fulgtes et stykke af vejen. Etaper kan vandres med andre, men livsvejen vandrer jeg selv. Den er så unik, at ingen i verden har rute til fælles med mig. Min livsvej kender jeg ikke, før den er gået til ende. Jeg vandrer i tro og i tillid til, at jeg finder den vej, der er min. Livet er stort, og livet er på mange måder smukt og spændende. Og det er forskelligt, hvordan livet det har formet sig for den enkelte af os, og hvordan det vil komme til at forme sig frem efter. Det er også forskelligt, hvordan vi har det med at bekymre os. Jeg kender en dame, der nærmer sig de 100. Hun har haft mange sorger. Hun har haft meget besvær igennem livet. Men egentlig så tror jeg, at hun dybest set er ret god til det med at leve uden større bekymring. Og hun har sneget sig ind i det næste stykke, jeg har skrevet. Det vil jeg læse for jer. Det er farligt at leve. Jeg vidste det så, for det er med livet som indsats. Du kan rammes af sygdom, af bandernes kugler eller tons tunge sten, som fortidens kæmper lagde fra sig derude, hvor verden er større end stor. Rør ikke ved vinen, drik ikke af kaffen, og bøffen er inficeret. Tag ikke med flyet, og husk, at du aldrig bør færdes i menneskemængder. En kvinde på 95 var ude i byen, da stormen brød løs. En tagsten faldt ned fra taget og knustes mod flisen for damens fod. Hun så op mod himlen og vidste besked. Min time var ikke kommet. Jo, vist er det farligt at leve, men der er dog det, der er værre. At sætte sig hen af frygt for at leve, slår menneskelivet ihjel. En af de glæder, der er ved at leve, det er, at vi har mennesker omkring os, som vi kan dele livet med. Og gamle venner, de er noget helt særligt. Jeg har skrevet et stykke, jeg har kaldt gamle venner. Det tager lang tid at få gamle venner, faktisk et helt liv, når det skal være den ægte vare. Der er det gode ved gamle venner, at du slapper af i deres selskab. De kender dig bedre end de fleste, for de var med dig i din fortid. Gamle venner har set dine opgange og dine nedture. De holder af dig som den, du er, og deres evne til at acceptere dine svagheder og dine særheder er forbløffende. Det er en velsignelse at blive gammel sammen med gamle venner. Den fælles fortid følger med som en rigdom ind i nutiden og udvider ganske særligt det fælles univers. Når I mødes, er alt ved det gamle, selvom meget måske er nyt. I skal aldrig begynde forfra, men kan fortsætte, hvor I slap. Det er et andet gode ved gamle venner. Gamle venner skal have det rum i dit hjerte, som de fortjener. De er ingen selvfølge i det lange løb og kan aldrig erstattes af nogen. Når vi bliver ældre, så indeholder vi meget, fordi livet har gjort meget med os. Også i det ydre gråner vi og får rynker. Men jeg tænker, det er jo alt sammen bare et dejligt tegn på levet liv. Næste stykke, det har jeg kaldt åbne hænder. De mange år er ikke gået sporløst hen over mit ansigt. Jeg ser det i spejlet. Pigmentpletterne, rynkerne og de grå hår, alt sammen er det årenes værk. Jeg vågnede i morges og så på min hånd, rynket og plettet med blålige årer, der bulner hen over håndfladen. Der står håndryggen. Da hånden blev vendt og åbent, lå den glat og ungdommelig på dynen, udvendig, ældes, men indvendig ung. Jeg så på min hånd og åbnede begge og fik mod til at møde mig selv i morgenlyset. Slå dynen til side, smile til spejlet og søsætte endnu en dag. Og så har jeg skrevet et stykke med overskriften Høstfest. Er alderdommen livets vinter, eller er det høstens tid? Ordet vinter får mig til at fryse, men høsttid er et godt ord, og forjættende fyldt af frugtbarhedens glæde. I høstens tid høster jeg udbyttet af det, jeg har sået i hele mit liv. Jeg vil unde mig selv at tænke på det gode, alt det, der lykkedes, de mål, jeg nåede, nogle gange gennem hårdt slid, andre gange mest som foræring. Jeg har plantet og gødet i hjemmets skød, og også derude, hvor jeg fik ansvar for andre. Jeg har opdyrket jorden og puslet og plejet om små bitte kim, så de kunne trives og vokse og modnes og blive til hårdføre planter. Mit livs høst er tanken på det, der gik godt, men høsten er også den modenhed, der kommer og bor i mit bryst, som frugten af levet liv. Inden længe vil jeg feje min lade, binde blomster i kranse, løfte mit bæger og holde den fedeste høstfest. For mig er et godt liv, det er et liv, hvor jeg har tid til at være mig selv, bare være med mig selv, uden at skulle forholde mig til en hel masse andre. Men andre gange, så har jeg også brug for at være i et fællesskab. Uden fællesskab med mennesker, der vil livet være tomt. Og det næste stykke, det har jeg kaldt tomhed. Der findes en tid til alt, en tid til nærhed og en tid til afstand. En tid til at være sammen og en tid til at være alene. For at kende mig selv behøver jeg tid til uforstyrret refleksion. En tid til i stilhed at gå gennem de mange rum i mit sinds hus. Alle behøver en tid til at trække sig. En tid til bare at være, uden at skulle forholde sig til verden udenfor. Men ingen af os har brug for konstant at være alene. Hvis den dag kommer, der ingen mere vil banke på husets dør, vil jeg føle mig både forladt og fortabt, og mærke den store tomhed, for livsfylden findes i nærhed. Alle behøver en ven, som vil holde af, holde om og holde ud. En ven, som ikke går, når jeg græder. En, som vil høre mig, se og forstå mig. Jeg har brug for et blik, jeg kan spejle mig i. Hvis ikke det sker, vil mit hus blive tomt, og jeg må gå rundt som usynlig. Og lige lidt mere om det at have en og dele livet med. Det hedder en ven i hånden. Det er bedre med en ven i hånden end 10 på Facebook. Det stod i avisen som en ny variant af det gamle ordsprog, og jeg er fuldstændig enig. Tænk, hvis jeg, når jeg færdes i skoven, aldrig havde en hånd, som lå fortroligt i min, men i stedet måtte holde krampagtigt på telefonen for at se, om nogen havde liket det, jeg lagde op klokken 10, om byens bedste boller og mine mormor tanker om det yndige barnebarn, jeg har set på Facebook 100 gange, men ikke har holdt i hånden. Tænk, hvis jeg skulle sidde hver aften alene i stuen og kun kunne tænke på alle de venner, som gør det så godt, det perfekte liv, de andre lever, som passer så dårligt på mig. Da ville jeg virkelig savne en ven at holde i hånden. Tænk, hvis jeg den dag, jeg skal dø, må ligge og nøjes med venner på Facebook. Den dag vil jeg ønske, du er der. Men når familier og venner, de ikke er her længere, Måske dør de fra os. Der er Gud her stadig. Han er den, som var og som er og som kommer. Og jeg har kaldt det næste stykke for Gud er. Gud, du er den ophøjede, den, der troner i himlenes himle. Alligevel bor du i det dybe, i sjælens dyb hos menneskene. Gud, du er ikke langt fra en eneste af os. Lær os at søge dig, når vi sørger og er ensomme. Gud, du er før alt blev til, før måne og sol og alle planeter og alle, som lever på jorden. Gud, du er alle tings ophav, den, der elsker og den, der giver liv i en verden, hvor ingen skal dø. Gud, du er den, der løfter de sørgende ud af ensomhed og fortvivlelse. Fra dybet løfter du os. Du giver os din trøst og en plads i dit evige rige. Og så havde jeg tænkt en afslutningssang også, noget jeg selv har skrevet, men det vil vi på samme måde se op på lærredet, og så bare prøve at læse det, inden at synge det ind i os selv. Den går på melodien, nu regner det så stille fra højskolesangbogen, hvis I kender den. Men vi vil læse den sammen til afslutning. Jeg fik et liv at leve med lys og luft og leg. Det kommer mig i møde og rækker ud mod mig. Jeg boltrer mig i livet som fisken i sit vand. Jeg vil så gerne blive her så længe som jeg kan. Men livet er et vindpust, der ånder ganske kort. Et enkelt lille snifnuk, som hurtigt smelter bort. Min tid er som en tåge, der hastigt svinder hen, så jeg vil gribe denne dag, før den er væk igen. Jeg er en blomst i haven, der plukkes og må dø, et strå, der står på marken og klippes ned som hø. Jeg er en lille flamme, som snart skal pustes ud, men efter dette korte liv har jeg et håb hos Gud. Jeg får et liv at leve, når tiden slipper op, der vækkes jeg til live i en fornyet krop. Mit liv, der var så flygtigt, er nyt og fyldt af fred. Jeg fylder mine lunger op og ånder evighed. Tak for jeres opmærksomhed.
Tak til Allan og Bente, fordi I sagde både A og B. Tak for givende forkyndelse og eftertænkningstid. Rigtig mange tak. Og tak til alle, som kom her i dag. På gensyn igen til Café Hjerterum den 7. oktober. Der får vi besøg af Jens Peter Rejkjær, generalsekretær i Brødremenigheden fra Christiansfeldt, eller ikke Christiansfeldt. Vi vil slutte vores dag og rejse os op og lytte til velsignelsen. Tak for i dag, og kom godt hjem.